Blaðsíða 84. Gróður og dýralíf. Á hálendinu er meira og minna gróður leysi, þó með gróður vinjum hér og hvar en einungis þar sem vatn er nálægt. Þessar gróður vinjar eru mjög mikilvægar því dýralífi er þrýfst á hálendinu. Af grónum svæðum má nefna Þjórsárver og Guðlaugstungur við Hofsjökul. Þessi svæði eru mikilvægar varpstöðvar heiðagæsa. Arnarvatnsheiði norðan Langjökuls er gróin sem og Hvannalindir, Herðubreiðalindir og Vesturöræfi norðan Vatnajökuls. Vesturöræfi eru heimkynni hreindýra. Refurinn eða tófan lifir víða á hálendinu og þó nokkur fjöldi fugla. Ásamt heiðagæs er að finna rjúpu og nokkrar tegundir mófugla, meðal annars heiðlóu, snjótitling og þúfutitling. Himbrimi, lómur, ált og hávella lifa við vötn á heiðum hálendisins ásamt nokkrum andartegundum. Sérkenni hálendisins. Helsta sérkenni hálendisins er hinn mikla kyrrð sem ríkir þar. Þar eru miklar gróður lausar víðáttur og í björtu veðri er oft gott skyggni. Landslag er víða ákaflega fallegt og fjölbreytt með einstökum gróður vinjum í grárri auðninni. Þar má nefna náttúruperlur eins og Kerlingarfjöll, Þjórsárver, Öskju, Ódáðarhraun og Hveravelli, svo fátt eitt sé nefnt. Sprengisandur og kjölur. Þjóðleiðir milli landshluta lágu eitt sinnum hálendið. Þá fóru menn ríðandi og hestum eða gengu. Í dag liggja þar ákveðnir fjallvegir og má nefna leiðina Kjöl, Sprengisand og Kaldadal. Leiðin Kjöl tengir saman Suðurland og Norðurland vestra en leiðin Sprengisand tengir Suðurland og Norðurland eystra. Leiðin Kaldadal tengir Þingvelli við uppsveitir Borgarfjarðar. Vinsælir áningarstaðir eru á þessum fjallvegum. Á Kili koma margir við í Kerlingarfjöllum og á Hveravöllum. Á báðum þessum stöðum er að finna jarðhita. Á Sprengisandi má nefna áningastaði eins og Nýjadal við rætur Tungnafellsjökuls. Efst á síðunni er mynd af hreindýrum á Vesturöræfum. Fyrir miðri síðu er mynd. Í myndatexta segir á Hveravöllum er jarðhitasvæði.